Imosnos agora efectivamente a falar de atletismo, como non podía ser doutro xeito. Imos falar desa media maratón que se festexaba a pasada fin de semana na nosa cidade, en Lugo. Está connosco Esteban Iglesias, que foi o segundo clasificado desta media maratón. Esteban, benvido.
Hola, boas tardes, que tal?
Bueno, como foi esa carreira, esa media maratón?
Bueno, pues a verdade é que foi moi moi fermosa por como estaba Lugo, as rúas repletas de xente, é un gusto correr en Lugo.
Xa, de tre correr non media maratón, que se di rápido, pero que costa, por lo menos correr en bo ambiente, non?
Claro, exactamente.
Deuse un pouco a carreira como agardabas, e non, contanos.
Bueno, a verdade é que non tiña unha idea moi clara de como iba a ser. Parecíame que non se iba a sair moi rápido, posto que facía un pouquiño de calor. Tampouco estamos moi moi preparados por ahora para o calor nin para distancias tan largas. Entonces, sí, as dúas primeiras voltas ao percorrido foron relativamente cómodas, e na última volta sí que demos bastante caña.
Hubo que facer aí logo un último esforzo. Falábamos a pasada semana con Alessandra Aguilar, que ela era, bueno, pues a madriña desta terceira media maratón que se festexa, pues como decíamos, na nosa cidade, e destacaba do percorrido, dicía que, bueno, hai un par de costas que van costar, vale a redundancia, non? Como foi o percorrido? Como viviches?
Bueno, eu creo que o circuito é idóneo. Sí que é verdade que hai un par de subidas un pouco máis intensas, pero tamén están compensadas por esas baixadas non demasiado pronunciadas, pero sí largas que te empurran para facer un bon rexistro. Creo que se demostrou tanto na pasada edición, onde creo que 5 atletas baixamos de 1:10, como nesta edición, onde os dous primeiros clasificados estuvamos por debaixo de 1:09, que para ser en Galicia é un rexistro moi bon.
Que significa para os atletas pois poder contar con probas como estas?
Quizás aquí non sexa demasiado axetivo, porque son de Lugo, bueno, son de La Pastoriza, encántame correr en Lugo.
E sempre tiramos para casa, non un poquinho.
Sempre tiramos un poquinho para casa, pero creo que Galicia, nun futuro esta prova vai ser unha das grandes de Galicia. Espero que sexa importante para todos os corredores, tanto populares como un pouco máis en serio, dos corredores de Galicia, de longa distancia. Vexo moitas posibilidades de que esta carreira sexa unha prova moi interesante en un futuro.
Sí, porque además a nivel organizativo, non, Esteban? Pues está moi ben organizada, todos os postos de avituallamento, todo está baixo control. Unha pena que non esteña homologada todavía.
Sí, a verdade é que creo que a homologación debe de ser o seguinte paso a dar. Creo que non só pola xente que corremos este ano, senón porque abriría a porta a moita máis xente e a moita xente de unha categoría superior. Creo que se esta media maratón chega a estar homologada algún día, pode vir xente que teña grandes rexistros, porque estou seguro de que nesta prova se correrá moi rápido.
Pois Esteban Iglesias, graciñas por estar connosco, enhoraboa por ese bo resultado.
Moitas gracias. Deica logo.